Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Senatori amerikan John McCain viziton sot Kosovën. Asociacioni mbetet pengje i problemeve brenda listës sërbe. Presidenti Trump thot se NATO nuk është më e vjetruar. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John McCain do të qëndroj sot për vizit në Kosovë, ai pritet të takoj liderët e institucioneve dhe partive politike. Nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi është bërë me dije se senatori amerikan do të nderohet me çmimin urdhri i liris. McCain do të takohet edhe me kryeministrin Isa Mustafa dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Po ashtu McCain pritet të drejtohet me një fjalim kuvendit të Kosovës. McCain ka nisur nga 7 prilli një turne në Ballkanin Perëndimor. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel arrin sot në Prishtinë në një vizitë zyrtare. Gabriel pritet të takohet me kryeministrin Isa Mustafa dhe me ministrin e Jashtëm Enver Hoxhaj. Ai më vonë do të vizitojë edhe Tiranën në turneun e tij të parë ballkanik dhe në një periudhë kur të gjitha vendet e rajonit po përballen me probleme të tyre të brendshme. Ministri Gabriel ka qëndruar dje në Beograd ku ka thënë se Serbia duhet të punojë në reforma dhe në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Shtëpia Bartha se ka raporte të besueshme se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet e Malit të Zi vitin e kaluar. Jemi shumë të shqetësuar me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet e tetorit në Mal të Zi dhe me raportet e besueshme se Rusia ka mbështetur një përpjekje për sulm ndaj qeverisë në ditën e zgjedhjeve, tha një zyrtar i shtëpisë së bardh. Prokuroria speciale në Mal të Zi ka thënë se një grupi nacionalistëve rus ka planifikuar vrasjen e kryeministrit të atëhershëm malazez Milo Djukanovic për ta sjellë një parti opozitare në pushtet. Moska ka mohuar çdo përfshirje. Zyrtari amerikan tha se Washingtoni mbështet autoritetet malazeze në hetimin e rastit. Rusia i vuri veto një projekt të rezolute në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, e cila do të dënonte sulmin kimik që ka ndodhur javën e kaluar në Siri dhe do të kërkonte nga Damasku të bashkëpunojë me hetuesit. Rezoluta u paraqit nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, të cilat reaguan me zemrim ndaj vendimit të Rusisë. Është hera 8 që Rusia mbron në regjimin sirian në Këshill të Sigurimit. Sulmi i dyshuar kimik në qytetin Khan Sheikhun ka lënë të vrarë mbi 80 veta. Aleatët përëndimor kanë fajsuar forcat e qeverisë siriane për sulmin, ndërsa presidenti i SHBA-s Donald Trump në përgjigje ka urdhruar sulme raketore në një bazë ajrore të Sirisë. Rezoluta e propozuar do të mbështesë një hetim në teren nga organizata për ndalimin e armëve kimike. Laureatja çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, mori shtetësinë e nderit të Kanadas dhe u bë personi më i ri që u drejtua parlamentit të këtij vendi. Kryeministri kanadez Justin Trudeau i dha asaj certifikatën e shtetësisë. Malala është personi 6 që merr këtë nder. Malala, historia jote është një frymëzim për të gjithë ne, tha Trudeau. Në vitin 2012, aktivistja pakistaneze ka qenë 15 vjeçë kur është plagosur nga militantët taliban. Ajo ka qenë shënjestër për shkak të aktiviteteve për arsimimin e vajzave. Në Kanada, Malala falenderoi autoritetet për mirëpritjen e refugjatëve. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Pusuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, janë shpeshtuar sondazhet, ndërkohë që liderët e partive politike në një farforme po bëjnë edhe fushatë zgjedhore. Si komentohet gjithë kjo në gazeta?
E përditshmja koha ditore, Valona, konsideron se shpeshtimi i publikimit të sondazheve, si dhe betejë për të ndikuar në medje, ta bëjnë veçanërisht të vështirë kësaj radhe provotuesin e rëndom të Kosovar që të dalloj lajmin e mirë nga ai i rrem. Gazeta sekson se në vijim pritet që partitë politike në pushtetë dhe opozitë të bëjnë hapa politik duke kalkuluar reflektimin në rezultatin zgjedhor. Në këtë kontekst, koaditore vlerëson se në nivelin qendror mund të bjerë serioziteti punës, gjë që po shihet edhe në seancat e kuvendit Kosovës, kurse në përkomuna do të shihen për njëherë hapje të punishteve, më tepër se në secilin vit të mahershëm të mandatit. Gazeta sekson më tej se nëse përmblidhen të gjitha ato që kanë ndodhur gjatë 3 vjetëve të fundit dhe të vihen në kontekst të mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, 3-4 muaj të ardhshëm atëherë mund të parashihet se për herë të parë spaku 4 lista zgjedhore mund të jenë të parafërta me numrin e votave të fituara. Valona?
Zënel, subjektët politike madje japin vlerësime të ndryshme për zgjedhjet e mundshme. Çfarë thuhet në gazetën?
Gjykuar si pas vlerësimeve të kohës ditore, Valona, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë te për të vështirë të ruaj bazën e saj të deritanishme votuese, nga që vetë ndërrimi në krye të partisë për herë të parë pas 17 vjetësh do të sjellë pashmangshëm një tkurrje. Gazeta sekson se fillimi i ri i prezentuar si parafushate Kadri Veselit është vështirë ta bindë dikë, me që PDK-ja ka qenë me rolin më të rëndësishëm në qeverisje në Kosovë për 15 vjet. Ndërsa, sa i përket lidhjes demokratike të Kosovës, koaditore e sekson se keqmenaxhimi në temat më të përfolura si ato të demarkacionit dhe asociacionit, ka kthyer disa njerëz kundër kësaj partie. Gazeta konsideron se LDK e ka të vështirë ta përsërisë rezultatin e zgjedhjeve të kaluara prej 25%-sh. Në anën tjetër, koaditore konsideron se lëvizja vetëvendosje pritet ta kapitalizoj si shtuhet 5.000 mbledhur qytetar si partia më zëshme opozitare, ndërkohë që bashkimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me Nismen për Kosovën, dy subjekte që sipas gazetës kanë dëshmuar për strukturat qëndrueshme votuesish, gjithashtu mund t'i çojë ato për herë të parë në mbi 15%. Sidoqoftë, koaditore konsideron se subjektet politike për zgjedhjet e ardhshme duhet të mendojnë se me këtë duhet bërë koalicion para dhe pas zgjedhjeve.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Lista sërbe nuk i ka kthyer ende përfaqësuesit e saj në qeverinë e Kosovës për shkak të problemeve të brendshme, thon zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, në momentin që ata të kthehen në ekzekutiv, mund të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe. Slobodan Petrović, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista sërbe, thotë se ky subjekt nuk ka pasur asnjë takim në muajt e fundit për të diskutuar kthimin në ekzekutiv. Kronike e Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të ulet dhe të nisë bisedimet me përfaqësuesit e listës serbe për përpunimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.